Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Eta kulturan Ainhoa bi urte urren oso desberdinak etxean Dabadaba aretoaren 10. Eta nazioarte mailan Marlon Brando aktorearen jaiotzaren 100. Urte urrena.
Arratsaldeon Maite, bai, duela 100 urte jaiotzen gaurko egunez, zinemaren historiako ikono handienetako bat. New Yorkeko antzokietan ekin zion bere ibilbideari 40ko hamarkadan eta Elia Kazanen A Streetcar Named Desire filmarekin ezagun egin zen. Stanley Kowalski ez ezik, hainbat pertsonaia gogoan garri bere ganatu zituen, 50ko hamarkadatik 60ko hamarkadara egin zuen ibilbidean, tartean Emiliano Zapata, Johnny Strabler motorzale basatia, Calder Sheriffa, Kurtz Koronela edota Vito Corleone. Marlon Brando izango dugu gaurko kultur leioko protagonistetako bat. Eta aktore hasi berriei ere egingo diegu lekuan gaurko saioan. Pabellon 6 aretoak antolatzen duen antzerki arineko 11. Jardunaldietan 4 antzezlan izango dira ikusgai asteburuan, horien artean Xabin Fernandezek idatzi eta zuzendu duen Hirurak telefonari begira komedia. Antzezlan honetan 3 pertsonaia ikusiko ditugu eserita, telefono bati begira, dei baten zain, urduri. Baina zergatik, zein da telefonoaren bestaldean espero dutena, eta zergatik da hain dei garrantzitsua. Bilboko Pabellon 6 aretoan erantzunak. Ekoizpen txikietatik handietara, gaur jakin dugu 2024an ere ez dela Obanos herriko misteriorik antzeztuko. Herrian dena prest zeukaten, Erdi Aroan jatorria duen kondaira zahar hau uztailean estenaratzeko, musika eta libreto berriak ere sortu dituzte, baina finantziazio arazoak medio eta Nafarroako gobernuaren diru laguntza barik ezin izango dute ikuskizun egin. Donostian Andoni Mercero violinistak eta Alfonso Sebastian Klabe jotzaileak kontzertu emango dute gaur Victoria Eugenia antzokian. Donostia musika kantolatu duen Johann Sebastian Bachi eskainitako ziklo barruan, konposatzaile alemaniarraren sonatez osatutako programa aurkeztuko dute 7:30 aurrera. Andoni Mercero violinista donostiarrak eta Zaragozan jaiotako Alfonso Sebastian klabezinistak 20 urtetik gora daramatzate aldiro-aldiro kolaborazioak egiten eta esateko gaur zuzenean entzun ahalko ditugun sonata hauek 2022an argitaratu zuten diskoan jasota daude. Bikoteak kritikarien zein publikoaren miresmena eta babesa ditu aspalditik eta horren erakusgarri da sarrerak saltzen jarri eta egun gutxitara agortu zirela. Gaurko emanaldirako ez da ba sarrerarik geratzen. Eta gaurko kultur leioan entzunalko duzu alaber, jakineko Oiana Iguaran kazetariak, Txoria odei artean ETB Lehen eta Gero liburuari buruz egin duen erreportajea. Liburuan, gogora dezagun, Berri Egunkariko Patri Urkizuk idatzi du.
Arratsaldeko 3 arte, kultur leioa Euskadi Irratian.
Dena preste zegoen, baina azkenean aurten ere ez da Obanosko misteriorik egingo. 16 urteko etenaren ostean, uztailean misterioa herriko kaletara itzularaztekoak ziren, baina finantziazio arazoak direla eta bertan bera utzi beharko dituzte emanaldiak. Horregatik, Nafarroako gobernuari deialdi egin diote antolatzaileek. Datorren urteko aurrekontuetan proiektua kontuan izan dezaten eskatzeko. Itziar Lumbreras.
Obanosko misterioa 1965ean estreinatu zen, formatu handiko antzezlana da herri osoaren parte hartzearekin egiten dena. Aktore profesionalak, amaterrak eta 400 gora figurante behar izaten dira obra eszenaratzeko. Santiago bidean girotutako istorio bat kontatzen du tokiko testu ingurura egokitutakoa. Estreinatu zenetik 100 gora emanaldi egin dituzte, azkenak 2008an, urte hartan 6.000 lagunek ikusi zuten antzezlana. Azken 3-4 urteetan Obanosko misterioaren berredizioan lanean aritu dira eta asmoa datorren uztailean estreinatzea zen. Javier del Cura, misterioaren azken zuzendaria izan zen.
El libreto está hecho por un autor nacional de reconocido prestigio. La música es completamente nueva, está creada por David Galvez y exclusivamente el problema es económico.
Nafarroako gobernuak onartu berri dituen aurrekontuetan ez dute diruri jaso eta diotenez laguntza publikorik gabe proiektua ez da bideragarria, naiz eta dena prest zuten Obanosko misterioaren itzulerarako. Antolaketa arduratzen den fundaziotik gogoratzen dutenez gainera, Obanosko misterioa emanaldiak baino askoz gehiago da, beste ikuskizun jaialdi eta ekitaliekin sinergiak sortu baititu.
Contamos con alrededor de 1.200 trajes que luego se aporta, se alquilan a tanto a Estella para sus eventos medievales como a, por ejemplo, a
la cabalgata.
Bestelako jarduerak ere antolatzen dituzte, esaterako asteburuan egingo duten Arnotegi Erdiaroko musikako abesbatza lehiaketa. 5. edizioa da eta urten Gasteiz, Zaragoza eta Hondarribiko abesbatzek parte hartuko dute. Misterioa martxan jartzeko diru laguntza publikoaren zain dauden bitartean, halakoekin lanean jarraituko dutela iragarri dute fundaziotik.
Eta Bilbon abian dira Pabellon Seiren antzerki arinaren jardunaldiak. 11. edizioaren 2. aste honetan tarteko dira Gehi bat konpainiaren 3 telefonoari begira eta Lander Taietxeak idatzi eta Laura Martinek zuzendutako Instrucciones para pelar una naranja. Ostiralean, larun batean eta igandean 4 antzezlan labur egunero Deustuko Herribera kalean. Peru Arregi.
Adiskidetasunak eta lagunen arteko tentsioak izango dira taula gainean landuko diren gai nagusietako batzuk asteburu honetan Gehi bat konpainiaren 3 telefonoari begira antzezlanak esaterako telefono bati begira diren 3 lagunen urduritasuna du oinarri. Xabin Fernandez testuaren idazlea eta aktorea.
Bueno, egunero gerta daitekeen momentu bat islatzen duen komediatxo bat da, ez? Dei baten esperoan daudela ikusten da, dei hori nondik etorriko den ez dakigu oraindik, eta bueno, ba, zain gauden momentu deseros hoietan askotan gertatzen den moduan, ez, agian azaleratzen dira beharrez diren kontuak, edo ateratzen dira, atera beharrez diren trapu zaharrak, eta bueno, ba, pixkatu espero aldi horren bueltan gertatzen den obra labur bat da.
Irene Baltzategi eta Eider Bilalbarekin batera antzezle ere bada Fernandez. Testuak hasiera batean tentsiotik gehiago zuen, baina garapenean komedia kutsu nabarmenago hartu duela dio.
Egia da testua idatzi nuenean komediara begira idatzi nuela, baina gero egia da sorte prozesuan bertan ere haunditzen joan dela portzentai hori edo nik esango nuke forma gehiago hartzen joan dela eta komedia aruntz gehiago jo duela sorkuntza prozesuan zehar.
Eta humorerik ere ez du falta Lander Telletxeak gaztelera zidatzitako mikroantzezlanak Instrucciones para pelar una naranja.
Oborra hola nazten da, laranja basuritzeari buruzko informazioa emoten, baina gero azpikaldean badau misterio bat. Eta orduan laranja zuritzen denera berean, badoa obran zuritzen da eta ikuslei badoaz ikusten zera goen azpikaldean, ez?
Laguntalde bat partxixera jolasten ari dela, laranja zuritzeko argibideak ematen hasiko da bat, hortik aurrera, filosofiatik ere izango du antzezlanak eta ez ustekorik ere izango da tarteko.
Eta galderak sortzen dira. Segatik gaude hemen, badirudi hau ez daukala zentsu handiegirik, eta badu misterio bat atzekaldean.
Launa emanaldi egonaldi bakoitzean ostirala eta igande bitarte, igandean egonaldi bikoitza, eguerdi eta arratsaldean. Bilboko Deustuko Herribera kaleko pabilioi 6ren egoitzan.
El último vecino taldearen Tu casa nueva bestia entzuten ari gara, 2014 urteko taldearen diskoari zenburua emantzion kanta. Urte horrin begiran jarriko baikaran jarraian. 2014an ireki zituen ateak Donostiar musikazale askorentzat euren etxe berria izango zen Dabadaba aretoak, eta joan den martxoaren 29an bete ditu 10 urte Egia auzoan dagoen kontzertu aretoak. Irekira kontzertuan Los Jambos eta El último vecino aritu ziren zuzenean. Aio Silver musika promotore eta zigilun diskografiko txikiko kideen ekimenez jaio zen areto honetara sartu gara, Mikel Jarza eta Iñaki Otalorarekin.
Ez zeuden irekitzeko prest, estres handiko egunak izan ziren, baina lehen akordeekin festa nagusitu zen. Ala oroitzen du Dabadabaren duela 10 urteko lehen gaua, aretoko arduradunetako bat den Iñaki Otalorak. Ordutik, 100 talde zein bakarlari igaro dira taula gainera. Tartean, izen seinalatu handana.
Rosalia edo Zetangana izan dira Espainiatik, baina baita ere atzerriko artistak egon dira, bueno, Wooden Ships, Stereo Lab, Black Lips, Alalaz, baita ere elektronikaren aldetik, Elena Hau, izen dira.
Dabadaba kateak ireki eta urtebete eskasera estreinatu zuten, haren alboan Tabakalera, eta egun abiadura handiko trenaren lanak martxan dira areto atarian. Denbora gutxian, goitik behera eraldatu da Donostiako Egia auzoa.
Gora berak izan dira, aldaketa asko izan dira baita ere, jendea, musikarloa. Impaktua oso positiboa dela, talde ugari sortu dira, jende asko etorri dira gure kontzertu betara, eta festa gehiago dago Donostian, ez, eta badarekin gure kontribuzioa egin dugu.
Gora berak gora bera, duela 10 urte, Dabadaba martxan jarri zuten 4 adiskideak dira oraindik ere, antolakuntza taldeko nukleo gogorra. Astapenetan lagunarteko proiektutzat zutena, programazio eskaintza zabaleko agertoki bilakatu dute orain.
Hasieran gun maite genuen taldeak ekartzen genituen eta bueno, gera pizkanaka talde motak zabaldu ditugu, ez? Musika asko aldatu da, orain musika urbana asko eta gaztei erantzun bat ematea ez da erraza, zen gustuak oso azkar aldatzen dira.
Eta 10. urteurreneko festa seinalaturik egongo ote den argitzeko faltan, askotariko proposamenez betea dator, 2024 honetako zuzeneko eskaintza.
Atzeretik rock and roll edo pop arloan, De Goriz, Laetitia Sadier, etorriko da Helado Negro, Marki Ramone, Lesabi Fab baita ere, gero rap edo hip hop aldetik, Israel B egongo da, Sticky M egongo da baita ere, Zetanganaren kidea, elektronikazko egongo da, talde euskaldunak, espalak, bueno, hauz asko.
Aretotik kanpo ere aritu izan dira Dabadabako arduradunak. Alboan Cristina Enea parkean, Gladys the Day jaialdiaren antolakuntzan Lebukouskirekin batera. Altxerri Jazz Klubaren azken urteetako programazioan, eta ondartzan ere bai, lehenik Taberna Ezarrita eta pasaden urtetik Boga Boga Festivalean. Hala ere, ezinegona eragiten die Egiako egoitzaren ingurumarietarako aspalditik martxan dagoen eraikuntza proiektu batek.
Ez da erreza, hasieratik genekien egoera horrela zela, proiektu bat zegoela, baina 10 urte egin ditugu hemen eta bueno, balio bat dugula uste dut probatu dugula. Kezkatuta gaude, noski baietz, Altxerri orain ez daukagu, bueno, ez dakigu bihar Dabadaba berdina gertatuko den ala ez, baina hori gertatuko balitz, ez dut uste jendeak ondo onartuko zuela, ez. Espero dugu soluzio bat.
Etorkizuna ez jakina izan arren, Aurten ere, tekno, indie, flamenko edo tarrokan rola, Dabadabak 300 artistatik gora programatuko ditu 10. urteurrenean.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Eskuartean dugu Urtzi Urkizu kazetariaren Txoria Odei Artean ETB Lehen eta Gero kazetaritza liburua. ETBren 40. urteurrena pasata eta Primeran plataforma estreinatu berri, garaiaren erronkei erantzuten jarraitzen du telebista publikoak, ibilbide osoaren kontakizun eta ausnarketan gurutzatu ditu Urkizuk liburuan eta horietako batzuk dakartza Oiana Iguaran Jakineko kazetariak.
Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea.
2000. urtea izango zen, eta ni neure burua euskalduntzen enbilena ekan. Goenkalerako kastina egitera nindoan, eta lekuaren aktibitateak bertoko energiak liluratuta utzi ninduten. Mundu bat zabaldu zitzaidan begien aurrean, mundu euskaldun petoa. Horrela gogoratzen du Itziar Ituño aktoreak itzaurrean Miramongo Eiteberen egoitza zapaldu zuen lehen aldia, eta oroiminez dio. Txoria Odei Artean irudikatu du Urtzi Urkizu kazetariak ETB-ren errepasoan. Bada liburua belainoak bezala zeharkatzen duen kezka bat, elkarrezketatuek partekatzen dutena. Baina, egiari zor, Txori horrek 42 urte zautzi dio hegaldiari. ETB-ren irudi eta simbolo den Txoria zari gara, sorreratik gaurdaino ez ezagutzeraino aldatu dena. Ia, telebista eta bera kontsumitzeko moduak bezain beste. Urtzi Urkizu kazetariak urteak daramatza ikusentzunezko alorra jorratzen berri egunkarian, eta bazuen hausnarketa pausatuago batekin eta partekatzeko gogoa.
Kanaldian zenbat aldatu dan telebista kontsumoa, ikusentzunezkoan kontsumoa, telebista publikoak orokorrean ez bakarrik ETB ze bideo gurutzetan dauden, eta horri heltzeko irutzen zitzaidan kazetaritza liburu bat izan zitekeela interesgarria, eta horretarako ekin nion elkarrizketak egiteari sektoriko jende desberdinari, eta orduan bada momentu bat, inflexio puntu bat ETB-ren bidean, eta egun egokia eztabaidarako material bat landu eta liburu formatuan emateko.
Eztabaida ez dator rutxetik, ikusi besterik ez da, pantailak euskaraz eta aldatu gidoia bezalako mugimenduek lortu duten atxikimendu zabala.
Nabari da, badagola kezka bat, badidez familietan, behaien semealabak eta semealabazteek ikusentzunezkoen kontsumorik parterik handiena gaztelaniaz egiten dutelako, ez dutelako euskaraz egiten, eta hori ezan gertatzen duela 30 urte esateko.
Baina kezka ez dago gizartean soilik, baita arduradunen eta profesionalen artean ere. Urkizuk libururako egindako 35 elkarrizketatuak bat datoz aldaketa premian.
Kontua da ere aldaketa horri nola heltzen zaion, ze baliabide jartzen diren aldaketa horri ekiteko, eta menetan estrategia sendo bat garatzen dan, erakunden aldetik ETB izan dadin euskararen normalkuntzan garrantzitsua.
Izan zelako garrantzitsua urte askoan, eta oraindik ere asko eragin dezakeelako. Kazetariaren aburuz, ETB-n egiten dira produktu honak, baina iraunkortasuna falta zaie. Ez dira gutxi esaterako, erdaretan arrotz suertatzen zaizkigun marrazki bizidunak, euskaraz barreneratu genituelako. Aldiz, arrotz zaizkigu Hollywoodeko aktoreak euskaraz. Bikoizketak marrazkietan geratu zirelako akaso.
80ko hamarkadan bikoiztutako edukiak oso garrantzitsuak izan ziren. Adibidez, zegon sujetzar bat, Yankia, Dallas. Eta hori etxe askotan ikusten zen. Marrazki bizidunak noski, ningo gogoan dut, Arturo Erregeaz, eta beste hainbat marrazki, Dotakon, etorri ziren guztiak, noski Dragoi Bola. Eta hor ohitura bat sortu zen, hau da, belaunaldi horrek zeukan telebistan edukiak euskeraz ikusteko ohitura eta zitzaion arrotza jasotzea euskarazko bikoizketa eta horrekin ohitu ziren.
Ohitura horrek ez digu iraun, ez dugu euskarara bikoiztutako fikzioa normalizatu, eta euskaraz sortutako fikziorik apenas dugun ikusgai orain, eta kompetentzia asko hasi da.
Eskaintza ikusentzunezkoetan ikaragarria da dagona, eta gaur egungo gazte batek sakeleko telefonoan pasaditzake 24 orduak bideoak ikusten YouTubeen, TikToken, Instagramen, eta hoiek gehien bat gaztelaniaz edo beste hizkuntza batean. Orduan, arrazoi hoiek kokatzen dute euskarazko telebista egoera zail batean ze ez da erreza jendearen gana iristea. Beste telebista publiko batzuk ere zailtasunak dituzte adibidez gaztekin konektatzeko. Baina horren aurrian adibidez Garazi Goiak esaten duna da hizkuntza gutxitu batean bizi garen ez eta euskarak dituen zailtasunak irrati telebista publikoak bi edo hiru aldiz alegin handiago egin behar duela euskeraz gaztelaniaz baino.
Egoera diglosiko batean sortu baitzen ETB eta irakurle asko harritu ditu hasieratik elebidun jaio zela jakiteak.
Ez dala egia, askok pentsatzen dutena, ETB hasieran euskara hutsean zala eta gero EAJ-ko norbaitek erabakizula ETB bi martxan jartzea eta hori puskatu zela ez. Lehen momentutik ETB elebiduna izateko adostasuna bazuten eta argi izan telebista publiko hura elebiduna izango zela. Modu horretan ETB bat eta ETB bi sortu zienean lortu zena zen kate bat osorik euskaraz eta gero beste kate bat gaztelaniaz. Baina beste batzuk, adibidez Elixabete Garmendiak, bai aipatu dit, gero zuten uste, adibidez albistegietan, izango zenak hain halako nagusitasuna ETB biren albistegietan, eta ETB bateko eskaintza izango zenik hain ahula, eta ETB bikoa gailenduko zen hain beste. Eta hori beste programa batzuekin gertatu da, ze arratsaldeko saio askotan historian zehar gertatu izan da, askoz diru gehiago eta aurrekontu handiagoak izan dituztela ETB biko saioek, ETB batekoek baino.
Horregatik da garrantzitsua ETBren sorrerako legea aldatzea, eta beste tresna batzuk garatzea ere urgentziazkoa da.
Orai zentrokoek eta Elhuyarretik garatu duten adiemen artifizialeko tresna bat amaika telebistarentzat eta kanaldudarentzat non nahieran eskura daitezke euskarazko azpidatziak programa horietan. Hori oraindik ETBen ez egotea, hau da, egotea lehenago amaikan eta kanalduden eta ETBen martxan ez jartzea hainbeste baliabide ditunean eta ETBek daukanean 211 milioi euroko aurrekontua 2024-ko bai deigarri egin zaidala.
Hala ere, ez zaigu alegintzea besterik geratzen.
Saiatu gabe behintzat ez da ezer lortuko eta erakundeek argita garbi asko jarri beharko dute, ez da bakarrik baliabideak, jarri beharko dute benetan estrategia sendo integral bat, aipatzen zuen Izaskun Rekalde pantailak euskarazeko bozeramaileak, iaz ekainean hil zenak, beharko lukela euskara erdigunean duen estrategia integral sendo bat, eta hori Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politika eta Kultura Sailak bideratu beharko lukela.
Estrategia hori irudikatzeko proposamen batzuekin itxi du liburu aurkizuk, ikusentzunezko kontseilu baten sorrera, ETBren sorrera legea berritzea, euskarazko fikzioa sustatzea, ekoiztetxeen baldintzako betzea, eta audientzia datuak ez diren iparrorratz bat, esaterako. Lainoak laino eta ganduak gandu, txoriak egan jarraitu badu jende askoren bultzadari esker izan da. Kazetariak zorra sentitu du euskarazko kalitatezko telebista bat lortzeko lanean ari diren guztiekiko.
Garrantzitsua dela egoera zailetan nola profesional askok egiten dituzten saio onak, naiz eta zailtasunak izan jendearen gana iristeko, ari dira horiek ere euskararen normalkuntzan lan bat egiten eta entretenitu ere egiten dute kasu askotan.
Langile horiekin guztiekin eta Euskal Telebista Publiko on bat buruan, bakoitzak irudikatuko du bere desioa. Hemen Urkizurena.
Kamestuko nuke telebista publiko bat 80%-ean euskaraz izan ditzala albistegi batzuk gaztelaniaz, euskaraz ulertzen ez duten herritarri horiei informazioa emateko, baina gainontzeko guztia aldela euskarazko eskaintza izanik eta kasu askotan eman daiteke gaztelaniazko azpidatziekin edo beste modu batean gaur egungo teknologiak albidetzen du hori eta bestetik badut inbidi puntu bat Kataluniako Polonian humorezko saioarekin, humore zorrotza eta divertigarria. Polonia bezalako saio bat euskaraz telebista publikoan ere bada amesten duan zerbait ETBrentzat.
Eta ez baikara guretzat nahi duguna zari, etorkizuneko euskaldunei opa diegunaz ere ari gara.
Amesten dut ondorengoentzat irrati telebista publiko bat independentea, anitza, eta belaunaldi berriei eskainiko diena teknologia berri guztietan, ez da euskalo zeb eta aurreko erabiliko ditugun hemendik gutxira edukiak ikusteko, kalitate handiarekin eta hoien bitartez, gero euskaraz bizitzeko aukera gehiago izan dezaten. Izan dezaten aitzakia bat euskarazko edukioei buruz hitz egiteko, partekatzeko, jolasteko eta izan dadin haientzat nolabait ere referente bat benetan euskaraz eskaintzen den telebista publiko hori.
Eta hori lortzeko egitura osnartuz eta sustatuz jarraituko dugu Urkizuk bezala esperantzara kondenatuta. Esperantza saretu eta gauzatze bidean jartzeko, maiatzean hasita, zenbait liburu aurkezpen eta solasaldi eskainiko ditu Urkizuk. Eta elkarrizketatuekin zein hurbiltzen direnekin, Euskal Telebista publikoaz iritzia trukatu eta gogoetatzeko espazioak irekin nahi lituzke kazetariak horietan. Taldean edo norbere baitan, hausnarketarako tresna. Urtzurkizuren txoria odei artean, ETB lehen eta gero, dagoeneko eskuragarri, Aleka Bilduman liburu dendetan. Informazio gehiago jakin.eus atarian.
Eta jarraian Marlon Brando aktorearen bizitzaren kontakizuna dakar Iker Zabalak.
James Dean, Paul Newman, Al Pacino eta Robert De Niro. Denek behatu zuten bere burua Marlon Brandok eskaintzen zuen ispilu boteretsuan. 1924an Nebraskan jaioa beste inork baino hobeto esurmamitzen du Stanislavski metodoa, barne bilaketa psikologikoa, ondoren sentimenduak borborka kanpora daitezen, giza kontraesanak agerian utziz. 50. hamarkada hasieran hasi zen zinearen interpretazioan egon den estandarik handienetarikoa. Streetcar Named Desire Brando unibertsorako sarbidea da. Bere Stanley Kowalskik gizon basati eta berekoiaren ardatza du, maitasuna era pasional eta toksikoan ulertzen duena. Izerdiz beteriko gihar eta urpegiak ingurua mugitzen duten lege zurrunak eraikitzen ditu. Actors Studioa sortu zuen Elia Kazanekin, beste bi filme ere egin zituen, Viva Zapata eta On the Waterfront. Portuko langile baten zalantza moraletan sortzen zen pertsonaiak ekarri zion bere lehen Oscarra.
You don't understand, I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody.
Ezerke zuen Brandoren indarra gelditzen, garaiko inkonformismoaren ikurri izan zen The Wild One filman, Shakespearen lurraldean ere barneratu zen Julio Cesar filmean, ahotsaren modulazioa eta indar gestuala nabarmena baliatzen zituen, ezur mamitzerako talentua eta lanketa psikologikorako gaitasuna ere elkartzen zituen, eta bere talentu hori zuzendaritzara ere eraman zuen. One Eight Jacks bere lan bakarra da western arrotz baina zoragarria, Donostian urrezko maskorra irabazi zuena. The Chase, Mutiny of the Bounty bezalako filmak ere egin zituen 60. hamarkadan eta bere argia itzaltzen ari zela ematen zuenean, 1972 historikoa izan zuen. Bernardo Bertolucciren desiraren laberintoan sartu zen Last Tango in Paris filman eta matrailezurra puztuta zuela zinearen historiako pertsonaia handienetariko bat sortu zuen.
We found paradise in America. We had a good trade, made a good living, police protected you, and there were courts of law. We didn't need a friend like that. But,
Vito Corleone mafiaren ikur handiena da, bere ahots leunak, mugimendu lasaiek eta begirada epelak erabakien basakeriarekin kontraste derra sortzen dute. Bere bigarren Oscarra da. This is the end. Francis Ford Coppolak Brando Apocalypse Now-ko bukaeran bertan ere ezarri zuen, bere azken lan esanguratsuena da, Kurt Coronel boteretsuarena. Nortasun gatazkatsua geroz eta presenteago zegoela, pertsonaia txikiak baino zituen egin bere bizitzako azken urteetan, tartean Supermanen aita izan zen, 2004an 80 urterekin zenduzenerako bere izarra itzalia zegoen jada. Edo nola, 50, 60 eta 70ko hamarkadetan izandako distira, inoiz egon den indartsuena izan da ezbairik gabe.
Eta The Doors taldearen dien abestiarekin, bagoaz, bihar arte.